kaya ko, binigay ko na. Wala na akong lakas na natitira. Humihirit pa rin, nagbabaka sakali. Awit ko sana yung dinggin. Malalaman lang ang tunay na halaga ng isang bagay kung ito ay wala na. O narito ako sa'yo, nagsusumamo. Nakikiusap, sana'y pakinggan. Nagbibilang ng araw at gabi't umaasa. Naghihintay sa'yo, sabihin lang kung meron bang maasahan pa. Naghihintay ako. Huwag mo sanang limutin, awit nating dalawa. Walang dapat sisihin sa naglahong pagsinta. Sino ba ang nagbago? Sino ang nagkulang? Ibabalik kong kahapon kung kinakailangan. At sasangayon ka ba kung sasabihin sa'yo laging pinapangarap magsama tayo? Oh, nagbibilang ng araw at gabi umaasa. Naghihintay sa'yo, sabihin lang kung meron bang maasahan pa. Naghihintay ako. Naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo.
Kasama natin ngayon dito sa SBS Filipino, Mike Valdivia. Magandang araw sa iyo, Mike.
Magandang araw din sa iyo, Claudette.
Ayan, salamat sa iyong oras. Napakagandang kanta. Ang titulo ay Naghihintay Sa'yo. Tama ba?
Waiting.
Yeah, waiting.
Tama, tama.
Waiting in vain ba? Ayan, Naghihintay Sa'yo. Napakagandang kanta. Tungkol saan ito, Mike?
Tungkol ito sa, alam mo, love story. Love story. Ito hindi naman necessarily na experience mo. No? Kaya lang, ito yung pwedeng makarelate yung mga tao, yung mga nakikinig. Dahil simple love story, nagkagalit, nagkatampuhan, naghihintay, magkabalikan. Simple as that.
Ikaw ay nagsusulat ng mga kanta simula anong edad?
Nagsisimula ako magsulat. High school pa lang ako, kaya lang tumigil ako dahil alam mo naman sa Pilipinas, pag nag-aaral ka, mahirap eh. Mahirap maging musikero. It's either maging musikero ka as your first job or ipagpaliban mo na muna yan hanggat makatapos ka.
Until you came here in Australia, pinagpatuloy mo ang pagsusulat?
Tumigil ako. After nung umabot sa college, pagkatapos nung tumigil ako dahil mahirap ang engineering eh. Pag panay ang music mo nun, hindi ka papasa. So, dito na lang ulit ako nagsulat.
Dito ako sa Australia, nakabuo ka ng isang album. Ilang album sa mga nagawa mo?
Nakatapos na ako ng isa. Pwede na akong gumawa ng pangalawa. Kaya lang, siyempre, hindi ganun kadali. Kailangan ng preparasyon. Kailangan mo ng tamang setup, tsaka tamang panahon. So, para hindi lang basta-basta yung makagawa, kailangan yung you give it all your best. Para naman sa mga nakikinig, masaya naman sila.
Let's talk about your first album. Meron ba tong konsepto? Anong mga kanta ang naisulat mo doon?
Yung first album is titled Just Kalapati. Yun yung band ko. ako yung songwriter nung band namin. It's more on yung mga experience mo sa Philippines dahil doon naman ako lumaki. Although 30 years na ako rito sa Australia, pero fresh pa rin yung mga
karanasan
mo sa Philippines, high school days, college days, tsaka yung sa kalye nyo yun, yung mga panahon namin, naisulat ko. Yun ang memories ko sa Philippines.
Meron bang certain freedom na nararamdaman kapag nagsusulat ka ng kanta?
Ay, yes. Nawawala ka sa reality. May parang movie sa isip mo na pag ginagawa mo yung kanta, para ka nakakakita ng isang pelikula ba. So, ilalagay, isusulat mo yon. So, with the right melody, with the right words and lyrics, parang kinekwento mo. So, it's up to them kung paano nila i-imagine yun. Pero, siyempre, ini-imagine mo na yung sarili mong interpretation. So, sa kanila rin, pag in-imagine nila, interpretation nila. So, kaya ang pinaka maipapayo ko lang or ginagawa ko myself is ginagawa ko simple lang yung kanta para hindi naman masyadong malalim na mahirapan sila na intindihin. Yeah.
Oo. Yeah. Para mas makarelate sila.
Makarelate sila. That's the word.
So, mention mo din, Mike, you've been here in Australia for 30 years. You've been playing in the Filipino community, right?
Tama.
Kumusta ang pagtanggap ng Philippine music dito sa Australia?
Sa Australia, ano naman sila? Very accommodating dito yung mga tao. Gusto nilang makinig ng mga music. Dahil Filipino, as sa nature na natin, is music lover tayo eh. Makikita mo nga, parati tayong nananalo sa mga competitions dito. We are known not just here in Australia, not just in the Philippines, but worldwide. So, very appreciative ang mga Pilipino sa mga pagkanta.
How about Australian audience?
Oo, ang mga puti, very appreciative din yan. Actually, mas ano pa yung mga puti, hindi sila nahihiya eh. Pag gusto nila yung melody, sumasayaw sila. Mga Filipinos, reserved pa yan eh. Pero nag-enjoy din sila, hindi lang nila pinapakita. Yung mga, actually, may nagkaroon nga ako ng gig nung araw noon, in-invite ako, ang tinugtog ko, Tagalog eh, mga puti ang nakikinig. Pero sumayo pa rin sila dahil yung melody ang inaano, although hindi nila intindihan yung words, para bang Latin music. Yung mga iba, tayo, hindi naman natin naiintindihan yung mga words noon, pero natutuwa tayo dahil yung melody nga.
Na-appreciate nila yung tunog.
Yung tunog, yes. Tsaka yung beat, di ba?
Hindi lang yan. You are planning to put up your new album at kasali dyan ang Naghihintay Sa'yo.
Naghihintay Sa'yo.
So ano pa ang ibang lineup sa album mo?
Marami na, makumpleto na yun eh. Ilalagay na lang. Ilalagay na lang sa album. Tsaka kailangan ko ng collaborators kung merong mag-stand up na collaborator sa mga kilala ko, sa kabanda ko, it's good. Maski hindi ko kabanda, marami naman akong kaibigan mga Pilipino rito, mahilig sa music. So, kung gusto nilang makikollaborate, at least made in Melbourne ito, inirelease natin sa Philippines, we can say na, meron din kaming happening sa Melbourne. Meron din kami mga musicians group doon na mahilig kumanta at gusto rin makapag-contribute sa OPM.
Ano bang sitwasyon ng musika dito sa Australia, sa Filipino community? Sabi kasi nila kapag ikaw ay baguhang musikero, parang ano daw, ang kapalit mo lang daw isang rice at isang chicken.
Yun ang mga nangyayari paminsan-minsan nga eh. Dahil alam mo na, yung mga ibang producers din, hindi nila na-realize. Hindi ko naman sinasabing they do it purposely, ano? Gusto nilang i-exploit. Hindi naman siguro, kaya lang, hindi nila nakikita yung hirap din ng mga musikero sa atin na nagpa-practice yan, nag-i-invest yan sa mga musical instruments, sa time nila, and they try their best na makapag-produce na magandang music. Tapos, pag nag-perform sila, na walang bayad eh, hindi naman maganda rin yun. Kahit paano rin lang, mabigyan ng konti para it's a sign of appreciation. Hindi naman puro parating, this is for your exposure. Diba? Otherwise, hindi tayo tataas sa level ng ng music industry ng mga Pinoy. Although wala tayo sa Pilipinas, pwede tayong lumaban. Dahil nung nasa Pilipinas ako, marami ako nakilalang mga mga musicians doon, mga talents doon, nasabi ko, mga Pilipino sa Melbourne, especially sa Melbourne, hindi naman ako kasi nagwakuan sa Sydney, no? Sabi ko, meron ding ilalaban ng mga tao roon, sabi ko sa kanila. Eh kaya nga lang, siyempre, Philippines yun, turf nila yun eh. So ang iniisip ko, one day, one of my dreams is one day, balik tayo sa Pilipinas, gawa tayo sa Melbourne, balik tayo sa Pilipinas at i-promote natin yung mga kanta natin doon. At least made in Melbourne and we can be proud of.
Na-mention mo, yun ang isa sa mga issues nga na pinagdadaanan ng mga musikero, di ba? At paano kaya natin mabigyan sila ng halaga? Kung mag-perform sila, yun nga, ma-appreciate.
Uh-oh.
Do you think we should put up an organization that will help musicians or lift musicians up?
Yeah, actually, nasa pipeline na yan eh. Yung Marawi 5 na sinasabi, and so happy na isa ako sa mga nag-organize doon. Sila Inday, si Jess Marasigan, at sila Bong Soto, and si Jess pa rin ng itong band na Euphoria. Kami lima na nag-organize nitong Marawi, which turned out to be very successful concert na ibinigay namin yung proceeds sa Marawi. Nag-isip kami na yung mga Pilipino dito, we'll give them a chance, especially yung mga bagong sumisibol ngayon na if they perform good, if they invest on their talents, at one day pwede nilang gawing career yan. But kailangan suportahan natin sila. Huwag nating pabayaan ang mga talents na yan dahil one day, diyan nakikilala mga Pinoy.
And I was there at the Marawi concert at talagang nakita ko kung gaano kayaman ang Philippine music. Parang wow, iba't ibang musika.
Yeah,
talagang
lahat ng
nakikita
genre.
Mo. Oo, lahat ng genre. Sana magkaroon ng music festival.
Yes, darating yan, darating yan.
Ano-ano ba yung mga plano natin? As you have mentioned as well, you guys are planning to put up an organization. Is this where are we at the moment on this?
Sa ngayon, puro plano pa lang na magkakaroon kami ng organization na para bang merong tinatawag na parang mandate na maproprotektahan yung mga musicians tsaka para tumaas yung level ng mga musicians na hindi porke tumugtog ka lang na gitara, musician ka na. No, you have to invest time and you have to polish your talent para naman sa mga nakikinig, worth naman para tumaas naman yung level natin. Itataas natin yung bar natin up to the point na magre-record na tayo ng sariling kanta natin. Who knows, maybe makagawa tayo rito ng mga records from Melbourne, made in Melbourne, na maging sa atin, platinum.
And at what standard naman kaya ang ating isiset para sa mga musikero natin?
Dito kasi sa Melbourne, maraming kaming mga kasama na rin dito, mga they're international artists, ano, katulad nila Bong Soto, nila yung kapatid niya, Sining, nag-perform na yan overseas.
Mm-hmm.
At pati sila Joven Aguilar, talagang tumutugtog na sa atin yan. Nung pagpunta nila rito, shinare nila yung mga talents nila sa atin, so they know how to perform on a professional level. Tapos sila, marami pa. Sila Van der Horst, tumugtog na rin overseas yan at nakapag-perform na sila ng up to that level. So the only way is up. Para sa mga bagong musicians, they can say na that's the level that I have to
achieve.
And siyempre, practice makes perfect.
Sa tingin mo ba maganda din magkaroon ng clinic, music clinic for musicians?
Napakaganda
and
yan.
Kids,
that's a good idea.
Who have talent in
that's
singing.
That's a good idea. Whoever thought about it, it's a genius.
Nagkaroon ng concert para sa Marawi. Baguan lang, months ago. Ano na ang development?
Naging successful yon at naibigay na sa mga recipient nga yung funding o yung nakuha naming proceeds. At nagamit na. Nagamit
around,
na yan.
Was it around $3,000?
More than $3,000, yeah. Mm. At ang ano kasi nito, hindi naman kami mga business people, mga performers lang kami. But in our own little way, at least nakapagbigay kami. It's good na nakatulong ka sa nangangailangan. And it was witnessed by El Anisha of Marawi State University na just so happened to be nandito rin sa Melbourne during that time. And she was very thankful na natulungan natin yung town niya.
Mm-hmm. Yeah, and she gave a very powerful speech as well. I heard that.
Yes.
At hindi lang mga musikero, meron din tayong mga artists, mga painters, mga musical instruments na binenta doon.
Sa susunod siguro, at least it's a learning process for us. Mm-hmm. Makakapag benta pa tayo ng mas malaki at makakakuha pa tayo ng mas malaki. At least, it's a start lang naman.
Anong pananaw mo ngayong 2018 sa iyong buhay? Meron ka bang mga plano na pwede mo ibahagi sa ating mga tagapakinig?
Yeah, sa 2018, first and foremost, kailangan maging healthy tayo lahat. Mm-hmm. Dahil yan ang pinaka-importante. Tapos, we thrive for the best. At we forgive the may mga kasalanan sa atin dahil kailangan positive tayo. Positive ang pananaw natin para magandang dating na mga taon. No regrets. And we try to achieve our dreams, na especially sa mga musicians. We only have one shot. Isa lang ang buhay natin. So, hindi ko naman sinasabing drop your daily jobs. Pwede nyo maging hobby at who knows? Who knows? Pwedeng sumikat kayo or pwedeng, of course, you know, nasa sa dream natin yan. Dream big, and at least, in the end, you won't regret that what could have been. Anong nangyari? Bakit hindi ko ginawa yun? So at least, try it out.
Hindi lang naman yan sa pagiging sikat. It's more of sending a message as well.
Sending
through
a
music,
message.
Right?
Totoo.
Advice mo, payo sa mga musikero na nais maging tulad mo, makapagsulat ng kanta, makapag-produce ng album.
I got nothing against yung sa mga puro cover lang. No? But I heard a good friend of mine who told me before na you can never be considered an artist until you make your own song.
Mm-hmm.
Para maisabi mo naman kung ano yung nasa loob mo. Plus, it's a legacy for you na in the end, masasabi mo sa mga kamag-anak mo, sa anak mo, sa apo mo na this is dad or this is granddad's thoughts nung nabubuhay pa siya.
May ipapamana
mo. Mm-hmm. Oh, I got nothing against sa cover, pero hanggat maaari, magsulat din kayo dahil hindi lang naman ako nagsabi niyan, marami na rin nagsabing ganyan. Parang form lang naman yan . Tapos you keep on listening to the songs and you'll see parang may pattern ng song . Art yan . Para bang nakakita ka ng painting, bakit kailangan copy mo yung painting na yan? Tumingin ka sa ibang paligid mo, makikita mo, then i-paint mo kung ano yung nakikita mo from your heart, and I think that's it. Dahil yun lang ang mapamamana natin sa mga anything na material, nawawala yan . Pero at least yung boses mo o yung
musika mo,
at least maririnig.
Napaka inspiring na umaga kasama si Mike. At Mike, meron ka pang kanta na nais iparinig sa ating mga suki dito sa SBS Filipino. Anong kanta ito?
Umaasa pa rin.
Uy, mukhang malalim. Para ba ito sa may mga hugot?
Parang ano?
Anong kwento ng kanta?
Umaasa pa rin is ni-record ko ito sa Manila noon, pero hindi naman na i-release. Pero nasa single siya. It's about parang reminiscing ito. At at the same time, parang longingness for forgiveness.
Ayan. Sa muli, songwriter and musician mula sa Kalapati Band, Mike Valdivia.
Thank you. Umaasa pa rin. Pinagmamasdan ko ang mga larawan mo, ang iyong mga ngiti na sinliwanag ng araw. O anong saya nung tayo pang dalawa, na wala na lang, di ko maintindihan. Ngayon ay ayaw mo nang pansinin, narito umaasa pa rin. Balang araw, dadalhin din ng hangin ang swerte sa aking kinalalagyan. Alam ko, sinarado mo na, baka pwedeng muling
buksan pa ang iyong puso na minsan sa'kin nagmahal. Narito maasa pa rin, balang araw dadalhin din ng hangin ng swerte sa aking kinalalagyan. Alam ko sinarado mo na, baka pwedeng muling buksan pa ang iyong puso na minsan sa akin nagmahal. Alam ko sinarado mo na, baka pwedeng muling buksan pa ang iyong puso na minsan sa'kin nagmahal. Ang iyong puso na minsan sa'kin nagmahal. Oh, ang iyong puso na minsan sa'kin ay nagmahal.
Thank you.
May isa ka pong song pwede natin i-record?
Meron pa?
Original, yeah.
Okay.
I want to play it.
Okay.
Yeah. Ko okay lang sa'yo.
Okay lang.
Sana mga, Sir Mike, bigyan mo ako ng album.
I will. Itong isang to is nasa first album ito.
Ah, okay.
One of my favorites ito. Ito naman is about proposal.
Mm-hmm.
Proposal. One guy to a girl or one girl to a girl or one guy to a guy.
Yeah.
Ano na tayo ngayon?
Oh,
liberated na tayo ngayon.
Baka ma-offend ng LGBT. Ay,
of course. This is a proposal.
Okay.
Kantahin ko na.
Okay, anytime.
The title is Sige Na, Sagot Na. Naglabasa ng mga bituin sa langit, may hiwagang kinalatang hangin. Nang ako'y lumuhod, hawak ko ang singsing. Masang sana ito'y tanggapin. Malamig ang gabi nang ialay ang puso sa'yo. Malakas ang alon sa dalampasigan. Ilaw natin ay liwanag lang ng buwan. Nang ako'y lumuhod, hawak ko ang singsing. Masang sana ako'y sagutin. Madilim ang gabi nang ialay ang puso sa'yo. Sige na, sagot na, giliw ko. Ako rin di ba'y mahal mo? Huwag nang mag-alala o magpakipot pa. Tuwi di mo pagsisisihan, alisin mo na yung pangamba. Di ko stilo ang nambobola. Nais mo'y gagawin kay dadalhin kahit san mang simbahan. Sige na, sagot na, giliw ko. Ako rin di ba'y mahal mo? Huwag nang mag-alala o magpakipot pa. Tuwi di mo pagsisisihan, Alisin mo na yung pangamba. Di kustino ang nambobola. Nais mo'y gagawin kay dadalhin kahit san mang simbahan. Naglabasan ng mga bituin sa langit, may hiwagang kinalatang hangin. Nang ako'y lumuhod, hawak ko ang singsing. Umasang sana wag mong biguin. Tanda ko ang gabing magtapat ng pag-ibig sa'yo. Ganito ang gabing magtapat ng pag-ibig sa'yo. Ganito ang gabing magtapat ng pag-ibig sa'yo.